Det just ändruarte Radio Vaticani. Tashmane Krakov te Polonis epicender edite se ashme botrore te rinis me temen lum tem shishmit sepse do gjen mshir marga ungjilli i Shën Mateut kreu i 5 rreshti 7 gjithçka është gati për të pritur të rinë nga mbar bota. Në takimin e Krakoves mes të rinëve nga mbar bota do të jenë edhe të rinët shqiptar. Ne jemi në lidhje telefonike me misionarin Don Roberto Ferrante nga Diocesa e Rshenit, i cili është përgjegjës për Konferencën Katolike të Shqipërisë për të rinët shqiptar që do të marrin pjesë në takimin me bashkëmoshatarët e tyre në Krakov. Don Roberto Ferrante, sa të rinët shqiptar marrin pjesë në takimin e ditës botërore të rinis në Krakove, nga cila dioqeza e zona vinë?
Të shëndetit të gjithëve, jemi gati në vërtet për të nisur të Poloni, dhe nga qyteria janë rrët 320 të rin që do të marrin pjesë në përmjet registrime që kam bërë me konferencët të zënore. Vinë nga dioqeza të Rëshenin, dioqeza të Sapës, dioqeza të Shkoder e dioqeza të Lezhës. Disa të rinë edhe nga jugo, ndërsa kemi edhe disa grupat të tjera që udhëtojnë me kongregatat të ndryshme, me salezianët, me salvatorianët, edhe disa të rinë që shkojnë me esë neokatekumenale e do të marrin pjesë me levizjet që ata do të jetojnë atje. Pletis janë rreth 320 të rinë.
Don Roberto Ferrante, ju keni bërë një para përgatitje me këta të rinë që do të jenë protagonistë ditës së ardhshme botërore të rinisë në Krakov?
Po, kemi bërë një esë përgatitje, mbi të gjitha me disa takimet me përdjeshëzave, dhe edhe me një takim në nivelli komunitar, që kemi jetuar gavën e kaluar, me një kremtim përfundimtar, që ka kryesuar i peshri Lezhës, që është i peshri përgjegjës për bariteri e rinis, dhe me një dërgimi veçan për të gjithë e rinë qiptar që dëshkojnë. Pastaj me ne, dhe tjeti pranishëm në Poloni, e Monsignor Masafra, që dhe të jetoj bashkë me të gjithë në eksperiencës e ditës e rinis.
Zakonisht në ditët e rinis mbahen edhe katekizma në grupe. Për të rinë të shqiptar nga Shqipëria, por sigurisht do të ketë edhe nga Kosova, ndoshta edhe nga Malizi, është në program ndonjë takimi veçantë në Krakov gjatë këtyre 3-4 ditëve të kremtimit të ditës botërore të rinis?
Po, do të kemi një takim i veçantë vetëm për ne shqiptar, një moment një katekeze mund të themi, që do të zhvillohet ditën e mërkurë, që do të drejtohet nga Monsignor Masafra. Do të jetëm së bashku me shqip, herën e parë që do të jetojmë në mënyrë gjyrtare, një takim vetëm për të rinë shqiptare. Të mërkurën së bashku do të bëjmë një moment reflektimi, një moment lutjeje, së bashku me Monsignor Masafra, e pastaj do të jetojmë moment i esjes së mëshirës, si të gjitha grupat të tjera, nga shëntërore e Shën Gjon Pali të Dut, të rinë e shëntërore e në firës ruinore të Shën Faustine.
Do të kete ndonjë lutje në gjurë shqipe, apo ndonjë dëshmi nga të rinë shqiptar në ditën botërore të rinis të Krakovit?
Do të kemi flamurin tonë, do të jetë ndër flamure që kanë qënë të zgjëdur në momentin e mikëpritjes së fatës, dite në jenitën, në momentin që fata do të pranuar në mënyrë gjyrtare në Krakov. E pastaj, në çdo kremtim të jenitën, të premten të rrude krucit e të shtunen, afer zona e papes, kanë disa të rinë të zgjëdur prej të gjyteve, janë ata që paraqesin botën që është afer papes, dhe me shtire gjithmonë do t'jenë du apo tre të rinë qyptarë që shpreshoj që i shikojnë në përmjet në gjyra që do t'kenë me vete për të tërhequr vëmendje që janë të rinë qyptarë.
Do Roberto Ferrante, tema e ditës e 31 botërore të rinis është marrë nga Ungjilli i Mateut, lumë të mshishmit sepse do gjenë mëshirë. Është pra dita botërore e rinis e mshire së hynore që lidhët ngushtë me Shën Gjon Palin e dytë. Çfarë do thotë për të rinë shqiptar kjo temë dhe figura e paharrueshme Gjon Palin e dytë që e pati vizituar edhe Shqipërinë me 1993?
Sigurisht, mendoj se qoftë tema, qoftë vendi që vizitojnë, ka një vlerë veçantë për të shqiptar. Dhe edhe në erësje në përgatitje që kemi jetuar të gjithë së bashku, kemi vlerësuar shumë mesazhet për Shën Gjon Palin të dytë i ka dhënë shqiptarisë në momentin e vizitës së tij këtu. Ne dëshirojmë që nga SP experiența și de ce e temne că te dit, te gât, te rintan, te când mulți per ce ce dulore de nihar, e de mă shum. Sa, mă te vertet, e ta behe te bucur, curăș, e tu ar bas me Iisusi, e sa, că te gădu ta de jmân te pierde. Mă vertet, shpresoin që te dit një experiență me shirës për që dhe të rinë në mënyrë që pasaj edhe të tu dhe të i tërë të njëtë në mënyrë në gjithë të tjere.
Me këtë shpresë dhe urim, ne ju falenderojmë e urojmë që fjallë të juja të mishrohen në jetën e trinëve të shqiptarë e të gjenë vend pasaj në dëshmin e tyrit përdiqme kur të thejnë në vendlindje.
Faleminderit.